Radio SBS. Lajmet e fundit, çështjet e ditës dhe ngjarjet që ju frymëzojnë. Gjithçka në gjuhën tuaj. Hyni në bisedë me ne. sbs.com/albania.
Dhe me shpalljen e buxhetit natyrisht që erdhi më një herë dhe reagimi ndaj tij.
The government is setting out to ensure that our children and grandchildren have the opportunities they deserve in the future.
Qeveria ka për qëllim të përgatitë të ardhmen e fëmijëve dhe nipurve tan. Ata meritojnë çdo mundësi. Jap se plani ynë ekonomik do të sjellë vende pune, si dhe rritje ekonomike për të ardhmen. Kryeministri Malcolm Turnbull ishte duke folur për ekonominë australiane dhe për një buxhet që sipas tij do të mbështesë kompanitë australiane, do të ndërtojë një sistem taksash i cili do të jetë në gjendje të sjellë buxhetin në shëndetin e mëparshëm. Ndërkohë, shefi i thesarit Scott Morrison tha se buxheti i sjell fonde për programe shkencore, për sportin, shëndetin dhe arsimin.
The plan is multifaceted so that it can meet the needs of our economy and our people.
Plani ka disa faqe dhe ai plotëson nevojat e ekonomisë, ambicjet tona, rregullore të cilat nuk do t'i pengojnë australianët të ruajnë prosperitetin e vendit të tyre, tha Morrison. Por lideri i opozitës e akuzoi kryeministrin se nuk e ka idenë se për çfarë kanë nevojë familjet australiane. Sipas tij, buxheti favorizon milionerët dhe jo ata që me zim jetojnë.
If you earn $1 million in income, you will get nearly $17,000 in tax cut courtesy of Malcolm Turnbull.
Edhe si kur të fitosh $1 million të ardhura në vit, prap ke uli në taksa me $17,000 fal Malcolm Turnbull. Nëse fiton më pak se 80,000, nuk e as një përfitim. Nëse ke familje ku gjithsej ke vetëm 65,000 të ardhura, qeveria do t'ul pensionet, që do të sjell një humbje në masën $3,000 për këtë familje. Lideri i partisë së gjelbër australiane Richard Di Natale nuk ishte shumë entuziast.
What we've seen here is the Prime Minister talking about an economic plan for jobs and for growth, and yet he's silent on the biggest.
Qeveria ka sjell një plan ekonomik për vende pune dhe për rritje, por ky plan qëndron i heshtur kur rreth sfidës më të madhe ekonomike që kemi përpara, përplasen ndryshimet e klimës, të cilat do të sillnin vende pune, investime nga jashtë, energjia e pastër, e cila natyrisht krijon vende pune për të gjithë australianët, tha Di Natale. Reagime erdhën edhe nga shtetet dhe territoret. Shefi i thesarit të Victorias, Tim Pallas, tha se qeveria federale me sa duket ka menduar për zgjedhjet dhe jo për ekonominë australiane. Sipas tij, shëndetësia dhe arsimi janë lënë pas dore në këtë buxhet, dhe të paktë janë shpenzimet kundrejt dhunës në familje. Ai shtoi se nuk ka fonde për infrastrukturë në Victoria, ndërkohë që taksat e këtij shteti paguhen për rrugë në New South Wales dhe në Queensland. Ndërkohë, shefi i thesarit të Northern Territory, David Tolna, tha se ai do të kishte preferuar që backpacker tax të ishte hequr. Kjo sepse kjo taksë merr atyre gati 35% të ardhurave.
Changing that tax whilst disappointing for us up here because we
jemi të zgjënjur sepse ne varemi nga biznesi i backpackers dhe diçka e tillë do na kishte ardhur në ndim, tha Tolna. Ndërkohë shefja e thesarit të New South Wales, Gladys Berikilian, tha se buxheti do të sjellë rritje në shtetin e saj, sidomos për shkak të projekteve të infrastrukturës. Ndërkohë, fondet për arsim, po sipas saj, ishin shumë të pakta.
Both income tax cuts and business cuts which will stimulate economic growth, and we're extremely pleased that we have extra money for.
Ulet në tatime do t'i vinë në ndihmë rritjes ekonomike dhe jemi të lumtur që kemi fonde për infrastrukturë. Kemi disa fonde për arsimin, por do të kishim dashur më shumë. Megjithatë, këtë mund ta diskutojmë në mbledhjen e ardhshme të shteteve dhe territoreve, tha ajo. Ndërkohë, premieri i Western Australia Colin Barnett e bëri të qartë se ai nuk priste shumë fonde për Western Australia. Dhe kjo është e vërtetë. Në fakt, ky shtet do të preket më shumë nga iniciativa e re e qeverisë, e cila ka për qëllim uljen e varësisë nga minerat si dhe rritjen e ekonomisë në drejtime të tjera. Por zoti Barnett i përshëndeti uljet në tatime dhe shtoi se me këtë buxhet rritja e ekonomisë australiane është më se e mundshme.